Ahoj, je opět pondělí a my se s vámi hlásíme s novým dílem tenisové stopy. Dneska 98. Martine, už se pomale blížíme k té stovce, ta nás bude čekat za dva týdny. Máme za sebou nabitý turnaj v Indian Wells, samozřejmě minulý týden byl speciální v tom, že jsme vysílali v úterý, ale myslím si, že i za ten zkrácený týden máme spoustu témat k rozebírání, takže já zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte právě teď živě na YouTube i ty z vás, kteří nás posloucháte ze záznamu na různých platformách, a zdravím tebe, Martine, ahoj.
Čau, tiež pozdravím všetkých, čo počúvajú, a ako si vravel, máme toho veľa na rozoberanie, takže môžeme sa na to vrhnúť.
Jdem se na to pustit. Pokud si říkáte, kde je David, tak David se zanedlouho připojí, takže to budeme zase ve třech, chvíli toto zvládne s Martinem ve dvou. Martine, takové velké téma, které jsme rozebírali minule, byla samozřejmě Simona Halep. To, které se možná dostaneme, až na konci zmíníme částečně Masters v Miami, který nás čeká, ale co nás čeká dneska kromě toho, tak podíváme se na výkon Jirky Lehečky, který dělal velkou radost českým fanouškům. Probereme také oba dva vítěze turnaju Masters Indian Wells, ať už Carlos Alcaraze nebo Igu Świątek, a podíváme se na nějaké zajímavé, dá se říci, peripetie, které nás spotkaly v Indian Wells. Asi především to byla ta včelí invaze, jak to nazývali v Americe, takže i na to se podíváme. A pak, jak už jsem zmínil, ten další Masters v Miami, protože už dneska začala kvalifikace, ať už mužů nebo žen, takže pojďme se na to postupně vrhnout. Čtvrtfinále Jirky Lehečky, říkali jsme, že uvidíme, jestli naváže na ten výkon proti Andreji Rublevovi v osmifinále proti Stefanosi Tsitsipasovi. Jirka Lehečka nakonec vytězil 6-4, 6-2. Martine, precizní výkony proti Tsitsipasovi a zasloužené čtvrtfinále, premiérové pro Jirku Lehečku.
Tak ani nie, že precízne, skôr by som povedal, že perfektné, pretože takto hrajúceho Jirku Lehečku sme asi tento rok ešte nevideli, aj keď samozrejme má na svojom konte už prvý titul z okruhu ATP, ale predsa len tam nemusel čeliť hráčom, ako bol Rublev alebo Tsitsipas, a teraz ich zvládol poraziť úplne bez problémov. A minule sme tu vlastne vravili, že Tsitsipas je nádejný super do 8 finále, že by ho mohol poraziť, ale že to zvládne tak ľahko, keď zoberieme do úvahy to, že proste Tsitsipas predtým v zápasoch nad Jirkom Lehečkom dominoval, a teraz to bolo vlastne presne naopak, aj keď mal zo pár breakballov Greg, tak Lehečka ich všetky odvrátil, prestrial ho úplne na winery a zaslúžene si potom mohol zahrať zápas s Jannikom Sinnerom, ktorý už podľa mňa bol nad jeho sily, predsa len tam ťahal brutálnu sériu Talian. A tam mohol Jirka asi len dúfať, že dostane nejaký horší deň a on bude mať zase znova perfektný, čo sa nakoniec nestalo, ale aj tak turnaj pre neho, na ktorý môže byť, si myslím, hrdý.
Tak ty si říkal, Tsitsipas sem měl bilanci 0-2, pamatujeme si Jirkovo čtvrtfinále v Austrálii, kde prohrál ve třech setech s Řekem, potom taky určitě ten první vzájemný zápas mezi Stefanosem Tsitsipasem a Jirkou Lehečkou, který přišel v semifinále v Rotterdamu, kdy Jirka Lehečka to měl dobře rozehrané, ale nakonec nedokázal přes Tsitsipase postoupit do premiérového finále, tenkrát ještě v roce 2022. Teďka to byl úplně jiný zápas, jak ty si říkal, body na prvním podání 84%, jasně přestřílil Tsitsipase na vítězné údery. Tsitsipas neproměnil ani jednu možnost na to breaknout Jirku Lehečku a bylo vidět, že si na něj věří Jirka Lehečka i od základní čáry. Je pravda, že asi můžeme říct ten perfektní výkon, jak jsem řekl precizní, ty jsi dodal perfektní, tak s tím asi můžeme souhlasit. A pojďme tady na první komentáře, protože MHD fotograf i Josef Jirchar byli aktivní už před tenisovou stopou. MHD fotograf nám přeje dobrý večer a píše, že turnaj v Indian Wells byl plný zajímavých, hezkých momentů. Za mě škoda, že tak jak hrál Jiří Lehečka proti Rublevovi, co si pasově, že tolik nedokázal hrát i proti Sinnerovi. A už se nám tady připojil David, takže můžeme Davida pozdravit. Ahoj, Dave.
Ahoj, Davide, ahoj, Martine, zdravím všechny posluchače. Bohužel jsem to nestihal, ale naštěstí jsem koukal, že jste ještě moc nepokročili a zrovna začínáte s Indian Wells.
Je to tak, a zrovna jsme tady měli první dotaz, probrali jsme už částečně ten zápas se Stefanosem Tsitsipasem a MHD fotograf amatér psal, že škoda, že Jirka nenavázal na ty své výkony i proti Sinnerovi, tak co mu chybělo? Martin říkal, že už asi bylo těžké zastavit Jannika Sinnera, který nad Jirkou tím vítězstvím si připsal 19. vítězství v řadě v sezóně.
Je to tak, no já samozřejmě nevím, co jste říkali o tom zápase se Stefanosem Tsitsipasem, ale jestli se k němu mám ještě vyjádřit, tak mě prostě Stefanos přijde nějaký mimo. I když se tam ve druhém setu snažil jako povzbuzovat, bylo vidět, že mu to není jedno, tak prostě je vidět, že mu to tenisově úplně nejde. Z toho jednoručního backendu, jak jsme už několikrát říkali, prostě nemá moc co nabídnout na tom rychlém povrchu, takže s ohledem na Antuku jsem zvědavý, kam to povede dál ten jeho backend. S forehandu vlastně taky tam toho moc nevymyslel a prostě Jirka tam hrál bezchybně a ten zápas s Jannikem Sinnerem, neřekl bych, že tam Jirka hrál o něco víc hůř než se Stefanosem Tsitsipasem, ale prostě Jannik Sinner, to je úplně jiná extra třída a nestačí na něj prostě jenom dobrý výkon nebo skvělý výkon, ale prostě musíš tam podat excelentní výkon zrovna proti němu teďka a je to prostě asi opravdu teďka nejlepší hráč, i když samozřejmě teďka Indian Wells vyhrál Carlos Alcaraz, tak si pořád myslím, že prostě Jannik Sinner už ukázal i v tom zápase s Jirkou Lehečkou, že byl úplně někde jinde než právě Jirka. No. Je to škoda, ale je to tak.
Přesně jak vás... Martina Kodňa.
Já jsem chcel doplnit rychle k tomu ještě zápas so Sinnerom, že vlastně čítal jsem teda jeden titulok, že Sinner porazil Lehečku, ktorý spáchal 35 chýb, ale tak to mi príde akože celkom kruté, keďže fakt proti tomu Jannikovi Sinnerovi tam pre mňa Jirkovi nič iné neostávalo, ako sa proste tlačiť v tých výmenách do útoku. A aj do stavu 3-4, kedy mal breakball na vyrovnanie, sa s ním celkom držal, ale ako vravel David, tak proste fakt Sinner je momentálne podľa mňa stáva najlepším hráčom na svete, aj keď o svoju sériu prišiel. Ale tak napriek tomu myslím, že podal slušný výkon, aj keď teda nebolo to ako predtým, ale zahral solidne Lehečka.
Nebyl to ten excelentní výkon, který by musel podat, aby proti Jannicku Sinnerovi měl šanci. Přece jenom zase na druhou stranu musím říct, že ten výkon nebyl takový jako proti Rublevovi s Tsitsipasem, ale jak už jste kluci říkali, musel mít v hlavě to, že hraje proti Jannicku Sinnerovi, který v té sezóně ještě neprohrál. Byl možná trošku lehce nervózní, přišlo mně, že trošku víc chyboval a to je tenis. Proti Rublevovi Tsitsipasovi skoro tu chybu neudělal a proti Sinnerovi se to obrátilo, ale i tak ho musíme pochválit za to, že to nevzdal ten zápas a že se ho snažil aspoň ubojovat na těch 3-6, 3-6, co bylo nakonec konečné skóre toho zápasu. Bylo to první čtvrtfinále pro Jirku Lehečku, taky první české po 7 letech, protože naposledy byl ve čtvrtfinále v Miami Tomáš Berdych v roce 2017, tam prohrál s Rogerem Federerem. Takže já si myslím, že pro české barvy povedené, protože i když se podíváme na žebříček, tak Jirka Lehečka si polepšil na 27. místo, je 4 místa od svého maxima. Sice 530 bodů pořád ztrácí na elitní 20, což je pořád hodně, ale jak jsme se Davide bavili minule, nebude nic obhajovat na Antuce, tu šanci tam na zlepšení má. A když se podíváme za Jirku Lehečku, tak na svém maximu je i Tomáš Machač a Kuba Menšík, Tomáš na 60. místě, Kuba na 70. Takže 3 čeští hráči v elitní 70. Já si myslím, že teďka se na to velice dobře dívá na žebříček ATP.
Je to tak, dokonce koukám, že Tomáš teďka, jak už si tam započítali ty body z Miami, tak je 56. takže poskočil ještě o 4 místa vejš. Takže uvidíme, jak to bude k tomu Jirkovi. Já bych ani úplně neřekl, že vlastně my, jak jsme se tam bavili o tom maximu, který ho měl, když vyhrál ten turnaj v Austrálii, tu přípravu před Australian Open, já bych tam úplně neviděl to, že on vlastně, já si myslím, že on se dostává na to své maximum až teďka, protože tam to bylo prostě během 2 dnů vlastně tam vyšplhal najednou hnedka, samozřejmě se mu odepsali body z Australian Open, nemohl s tím moc co dělat, samozřejmě mohl obhájit ty body na Australian Open, ale to víme, že musel být sakra těžký, takže já jsem možná i radši za to, že vlastně on se dostává takhle postupně těma krůčkama a teď, jak jsi říkal, 27. místo, super, myslím si, že budeme strašně rádi, když prolomí aspoň ty brány, ty 25 a zkusí se tam udržet. A ty ostatní hráči, jak jsi říkal, Tomáš Macháč prolomil teďka 60, což je super v Miami. Už byl los, nebo jak to tam teďka vypadá?
Chlap ještě není los.
Jenom ženský jsou, že jo? Takže uvidíme, koho Tomáš Macháč dostane v prvním kole. Snad mu to bude vyhovovat víc než v Indian Wells, ten povrch a to okolí. A Kuba Menšík, ten hraje kvalifikaci, že jo? Takže toho uvidíme už asi dneska večer, nebo nevím, v kolik přesně hraje, ale taky myslím, že má hratelný soupeře, ne?
O půl desátý hraje s Lukou Nardym, tak uvidíme.
Lukou Nardym, tak uvidíme. No, já jsem Nardy... na to právě jsem na to koukal, no, že vlastně bude hrát s Nardym, ale já si myslím, že pořád jako sice Luka Nardy porazil Novaka Djokoviče, ale myslím si, že Kuba jsem koukal, že i v tom zápase favoritem a uvidíme, no, jako bude to zajímavý, ale podle mě se to nedají srovnávat ty zápasy, prostě každý zápas je jiný. A tam ta motivovanost Luka Nardyho proti Novaku Djokovičovi bude určitě jiná než proti Kubovi, že jo? Takže uvidíme, jak to vlastně celý bude. No.
Bude to souboj dvou mladíků, o tom až na konci tenisové stopy, kdy se dostaneme částečně určitě k turnaji v Miami. Pojďme se podívat na ten semifinálový duel, do kterého teda nepostoupil Jirka Lehečka, ale postoupil do něho Jannik Sinner. Josef Kirchar nám píše, nebo zdraví nás a píše nám, že zápas Alcaraz-Sinner byl pro něj jeden z top zápasů turnaje, i když ho mrzí, že Jannik tahal pěknou šňůru a nedokázal ji dotáhnout. Carlos Alcaraz ho zastavil na těch 19 zápasech, což shodou okolností zvládl v minulý sezóně proti Danilu Medvedevovi, kdy mu ukončil sérii 19 zápasů stejně jako Sinnerovi, ale tam okolo později. K tomu se však dostaneme, kluci. Sinner-Alcaraz. Já jsem měl takové tušení, že pokud by mohl někdo Jannika Sinnera porazit na tom turnaji, tak to bude právě Carlos Alcaraz.
Já musím povedat, že jsem aj tak vedel predstavný Jannikovi, že tu svoju sériu potiahne, aj keď Alcarazovi sa očividne v tom Indian Wells hrá veľmi dobre a od čias Novaka Djokoviča sme nevideli, že by niekto obhájil titul tam, takže naozaj to bude asi jeden z jeho obľúbených turnajov. Každopádne treba povedať, že ten zápas bol fakt neskutočný. Strašne som sa na neho tešil, len škoda, že ho odložili o také 3,5 hodiny a začalo sa hrať až niekedy pred jednou v noci kvôli dažďu. Takže som z neho videl iba highlighty, ale aj tie pre mňa stáli za to, ako si tam vymenali, či už tie výmeny pri sieti alebo od základnej čiary hrali obaja fenomenálne. A Alcaraz nakoniec zaslúžene si to zobral ten druhý aj tretí set.
Je to tak, já jsem na druhou stranu, samozřejmě asi jsem to taky možná víc přál Jannikovi, aby tu svoji šňůru těch vítězných zápasů ještě víc natáhl. Na druhou stranu jsem možná rád, že vyhrál i Carlos Alcaraz, protože po dlouhý době, že on se odhlásil z toho RIA kvůli tomu zranění, třeba jsme úplně nevěděli, jak na tom bude, uhrál na něj se Rafael Nadal, že na tom Netflix Slamu, nebo jak se to jmenovalo. A teďka nám ukázal, že vlastně dokáže ještě pořád vyhrávat ty turnaje a že to Jannik Sinner a ani Novak Djokovic prostě nebudou mít jednoduchý. Možná bych jenom zmínil, že možná jenom Jannik Sinner, že to nebude mít jednoduchý, protože Novak Djokovic nám neukázal bůh ví jakou formu zatím. Takže já jsem docela rád, že Carlos Alcaraz vyhrál a že dokázal opanovat i celý ten turnaj, že obhájil to vítězství. A možná by to do toho zbytku sezóny pro něj mohlo být nějaký pozbuzení a víme, že přichází Joan Tuka a tam si myslím, že prostě pro mě asi na tomto povrchu lepší Carlos Alcaraz zatím než Jannik Sinner, ale uvidíme, co přinese ta dnes sezóna, protože oba dva hráči se podle mě strašně posunuli a bude to zajímavý sledovat to jejich tažení na té Antuce, no.
Ještě mnohem víc spokojený z toho výsledku musí být samotný Carlos Alcaraz, který od Wimbledonu čekal na titul a od Cincinnati čekal dokonce na finále. Takže Carlos Alcaraz byl v takové období, které my jsme tady často v tenisové stopě nazývali hledání Carlose Alcaraze. Já si myslím, že v Indian Wells se našel, navíc tam obhájil titul, což se mu povedlo jako pátému hráči, nebo myslím čtvrtému hráči, že Leighton Hewitt, Novak Djokovic a Roger Federer zvládli v tomto tisíciletí obhájit titul a jemu se to dokonce povedlo před 21. narozeninami, což se povedlo kdysi v historii jenom Borisi Beckerovi a pro něho strašně důležité. A navíc musíme přiznat, že měl velmi těžký los v Indian Wells, protože když se podíváme na ty hráče, v prvním kole Matteo Arnaldi, který ho obral o set, sice pak už uhrál jenom jeden game, pak měl Felix Ožera Aliasima, za kterým hrál loni ve čtvrtfinále, Fabiana Marošana, který na posledních třech velkých turnajích vždycky zahrál minimálně třetí kolo a dokonce v Šanghaji hrál na Masters čtvrtfinále. Pak Saša Zverev, Jannik Sinner, ve finále Daniel Medvedev. Nebyl to zrovna přívětivý los pro Carlos Alcaraz, on si s tím poradil perfektně.
Alcaraz mal v podstate v posledných 4 zápasoch súperov, ktorí ho dokázali poraziť v posledných 12 mesiacoch, či už sa teda jednalo Marošana, Zvereva, Sinera alebo aj Medvedeva. A vlastne aj na tej na tej tlačovej konferencii po finále vyzeral dosť uvoľnené, že to z neho proste opadlo ten tlak, ako dlho musel čakať na titul. A to podľa mňa sa dá povedať aj Jannikovi Sinnerovi, že už podľa mňa to, ako dlho ťahal tú sériu víťazstiev, to sa v podstate tak mladému nepodarilo ani Djokovičovi, ani Nadalovi, ani Federerovi. A aj napríklad Iga Świątek vravela pred dvoma rokmi, že keď ona mala tú sériu o mnoho dlhšiu, takže keď konečne prehrala zápas, tak to z nej tak opadlo. Tak myslím, že teraz sa po tomto turnaji môže stať to v podstate aj so Sinnerom, aj s Alcarazom a uvidíme ich hrať ešte lepšie ďalej.
Je to tak, samozřejmě ten průběh, ten zbytek té sezóny, ne zbytek, že jo, protože nejsme ještě ani vlastně za půlkou té sezóny, tak prostě ta zbývající část té celé sezóny jednoznačně si myslím, že může nabízet tohle z toho porovnání Alcaraz-Sinner, nevím, kdo by se k ním mohl přidat, samozřejmě budeme rádi, pokud se k ním na Antuce přidá třeba Rafael Nadal, pokud ho nebudou zužovat zranění, Novak Djokovic samozřejmě podle mě taky ještě neřekl poslední slovo, i když třeba teďka zase všichni můžou odepisovat, ale on teďka zase může táhnout nějakou šňůru vyhraných zápasů, klidně on, takže taky bych ho rozhodně neodepisoval. Daniel Medvedev, uvidíme, jak on bude hrát na jeho oblíbený Antuce, že jo. Tam to bude taky, i když on se taky neskutečně zvednul, že jo, minulou sezónu, takže jednoznačně nám to něco nabízí, ten zbytek té sezóny. A co mě docela překvapuje, je to, že vlastně když se koukneme třeba na Felixe Ožera Aliasima, tak ten teďka na každém turnaji skoro končí už ve druhém nebo ve třetím kole a docela se propadá tím žebříčkem, co? Teďka už jsem koukal, že nějaký kolikátej, 30. nebo už se blíží mimo tu elitní 30, tak co říkáte na jeho výkony třeba? Taky byl obrovský talent, ale přijde mi, že teďka už je takovej tím, jak je už dlouho na tý tour, a to je pořád velice mladý, že je mu 24 nebo kolik, a víme, že už tam prostě nějakých 5-6 let je, tak mi přijde už takový jako vyčichlej, dá se říct trošku, a že nemá moc co nabídnout a vůbec se mu nedaří ta jeho agresivní hra, kterou se zdobila, nebo která ho zdobila, a teď je úplně, úplně mimo, mi přijde.
Já si myslím, že pořád ještě trochu doznívá ta loňská velice nepovedená sezóna, kterou spasil až v Basileji tím vítězstvím a díky tomu nespadl někam do Tramtárie, protože byl až na nějakým 80. místě v žebříčku a nakonec skončil sezónu jako 27. Takže pro něj je teďka samozřejmě špatný, mimo tu elitní 30. Zase na druhou stranu skoro nic neobhajuje, protože loni fakt nic nevyhrál pomale, takže si myslím, že pro něho do Basileje je klid a pokud nebude to nechávat jako minulý rok všechno na poslední chvíli až právě do Basileje, tak si myslím, že Felix Ožer Aliasim se z toho dostane, že je to prostě takový krátkodobý výpadek, jak ty si říkal. Už je tam dlouho, ale je pořád ještě strašně mladý, má to před sebou a prostě podle mě stačí, když se chytne, škoda, že se chytl v té Basileji zrovna na konci sezóny, že už pak neměl další turnaj, kde by ještě ukázal nějakou formu.
Tak tento rok ale už uhrává nějaké kola, čo se mu v podstatě celý vlaňajšok nedarilo. A len problém je tam, že teraz nemá ten rebríček, který ho držal. A keď vychytá prostě v druhém alebo třetím kole stále nějakého Rubleva alebo Medvedeva, teraz mal Alcaraza, tak cez nich tá cesta ide pomerne ťažko a zatiaľ mi ten jeho tenis nepríde na takej úrovni, že by týchto hráčov úplne vedel poraziť, aj keď proti Rublevovi v Rotterdame bol dosť blízko, tam myslím, že mal aj 3 matchbally, ale nejak to nezvládol, ale na Australian Open proti Medvedevovi aj teraz proti Alcarazovi bol proste o 2-3 horším hráčom.
Pojďme na ten finálový zápas, který byl totožný s loňskou sezónou. Opět Carlos Alcaraz proti Danilu Medvedevovi. Josef Jirchar nám tady píše, že Daniel ukázal, že se koncentroval a hrál s Carlosem vyrovnanou partii v prvním setu. Potom Carlos přebral obrátky a zápas dovedl k úspěšnému konci. První set v tiebreaku, nakonec 7-5 pro Carlose Alcaraze, i když prohrával v tom setu 3-0, i když teda bylo to jenom s jedním breakem, takže bych z toho nedělal zase takové halo. V tom druhém setu naopak vedl 3-0, pak to bylo 3-1, ale jak jste se dívali na ten zápas, protože Daniel Medvedev měl šanci v tom prvním setu, tam asi byl strašně klíčový moment za stavu 1-3, kdy ho Carlos nenechal odskočit na 1-4 a snížil na 2-3, ale potom ve druhém setu už to byla jednostranná partie ze strany španělského mladíka.
Je to tak, no, pak už to bylo jednoznačný, myslím si, že pokud, nebo kde se ten zápas lámal, tak samozřejmě to byl ten moment, jak jsi říkal, a pak asi samozřejmě tiebreak, protože ten se láme vždycky v každém zápasu, pokud je a podaří se tomu hráči vyhrát, tak jednoznačně na koni. A většinou, ne vždycky, ale většinou má v tom dalším setu hodně navrch. Tady to Carlos Alcaraz jednoznačně ukázal a nekompromisně vyhrál 6-1. Zastavil bych se i nad těma soupeřema, který Daniel Medvedev měl vlastně už od třetího kola. Byli podle mě ten los, nebo prostě ne ten los, ale oni vlastně všichni ty hráči jsou strašně dobrý. Podle mě, na když se kouknem, tak ať už Grigor Dimitrov, taky jsme ho mohli třeba vidět ve finále, že jo. Holger Rune, Tommy Paul, to jsou prostě všechno velký jména, který hrajou dobře, nebo měli docela formu, mi přišlo. A Daniel Medvedev si s nima dokázal poradit, takže je vidět, že prostě Daniel Medvedev na těch betonech je taky neskutečný, ale myslím si, že prostě na toho Alcaraze se Sinnerem nemá. No.
Mě to hrozně připomenulo přesně to finále Austrálie, kde těž Medvedev tam vstupil úplně bravurně. A tu bol proti Alcarazovi z začiatku lepším hráčom. Tuto však trvalo len tie tri gemy. Potom sa to držalo relatívne vyrovnané. A nakoniec, ako už písal Jozef, tak to úplne zobral Alcaraz. A ako zaujímalo ma celkom, že v čom bol teda ten Alcarazov vzostup na tomto turnaji, tak našiel som takú štatistiku, že odkedy vyhral Wimbledon, tak percento úderov, ktoré hral Alcaraz ako v ofenzíve, tak od tej chvíle mu kleslo o viac než 5% a tu na tomto turnaji dokázal zdvihnúť o 6, čo sa akože nezdá nejak veľa, ale tak keď sa na to pozrieme, ja priemer na tur ATP je nejakých 25% a on teraz vlastne sa držal nad priemerom. A väčšinou, keď sa mu nedarilo, tak bol hlboko pod priemerom. A pozriem napríklad v zápasoch, teraz ako prehral s tým Charim, tak tam bol dokonca pod 20%. A možno práve toto bude teda ten jeden z kľúčov Alcarazovej hry ďalej, že tá ofenzíva, alebo teda tá hra v ofenzíve mu tam chýbala od titulu na Wimbledone.
Jo, ale tak, nebo Dave, no, môžeš. Ja som jenom chtěl něco.
Jo, já jenom, že byl jako mnohem dynamičtější, se mě zdá Carlos Alcaraz, mnohem živější na tom kurtu, neskutečný, co on všechno doběhne. To jsou míče, po kterých se podle mě tak 90% hráčů třeba jenom poohlídne. Já si pamatuju jeden volej Daniela Medvěděva, který on ho hrál, já nevím, třeba metr a půl za Carlos Alcaraze a on ho doběhne de facto, jeho nohy běží ještě za tím míčem dozadu a on už se otáčí a hraje ho dopředu. Neskutečný, co Carlos Alcaraz dokáže. I jeho prohozy po léně, to je něco, co nedokáže podle mě jako nikdo na okruhu, kromě Carlosa Alcaraze.
Je to tak, no, já jsem chtěl jenom zmínit, že jsme už tady podle mě říkali, že se nám Carlos Alcaraz zdá takový jako zabržený, že se mu nechce moc útočit, nebo že není tak dynamický, jako byl dřív a tím vyhrával ty zápasy. A je to teda asi tím, Martine, co jsi říkal, nebo co jsi našel, no, protože i když třeba to není o moc, tak si myslím, že to je znatelné číslo. A tady prostě na tom turnaji v Indian Wells byl zase takovej, jakýho jsme ho znali, že jo? Protože vůbec mu nedělalo problém ukončit výměnu, hrát agresivně od té základní liney a nebál se hlavně. A to mi přišlo, že v těch minulých turnajích nebo i zápasech, ne samozřejmě vždycky, ale přišlo mi, že má jako, že se něčeho bojí, že se bojí třeba vyhodit ten balónek nebo něco takového a tady mi to vůbec nepřišlo.
Daniel Ondrejkovič píše, že Karol zahrál výborně a konečně se vrátil k agresivní hře, která ho zdobila. Ještě než se dostaneme k turnaji žen, tak tady mám takovou filozofickou otázku, jestli nesledujeme novou velkou čtyřku současné doby, protože když se podíváme na světový žebříček, tak mezi čtvrtým Danielem Medvedevem a pátým Alexandrem Zverevem je 2700 bodů a zhruba a přesně před 12 lety ve stejný den, nebo teda tam vyšel žebříček 19.3., bylo pondělí, tak byl úplně stejný rozdíl, 2700 bodů, mezi čtvrtým Andy Murrayem, před kterým byla velká trojka, tehdy Nadal, Djokovic, Federer, v takým pořadí, a mezi pátým Davidem Ferrerem, za ním pak byl Tsonga, Berdych, tak tahle čtyřka Daniel Medvedev, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, když se na to podíváme čistě statisticky, tak by v Wimbledonu byli všichni čtyři v semifinále, US Open bylo jenom bez Sinnera, ATP Finals všichni čtyři v semifinále, Australian Open bylo bez Alcaraza, Indian Wells bez Djokoviče tři v semifinále. Tak dominují teďka tyhle čtyři jasně světovému tenisu a může z nich být ta novodobá čtyřka samozřejmě asi na nějakou dobu, protože Novak Djokovic ten věk nezastaví.
Čistě statisticky, jak jsi říkal, víme, že třeba Tomáš Berdych, že jak nám říkal v podcastu, že Andyho Murrayho nebral jako do té top čtyřky, takže on viděl jenom top trojku a nevím, no, jako asi to tak bude, i když samozřejmě nemůže, protože ty věkový rozdíly tam jsou jako znatelný, takže nemůžeme říct, že by to byla nějaká novodobá čtyřka, myslím si, že se to ustálí potom, až třeba spíš Novak Djokovic třeba s tou kariérou skončí, že si myslím, že samozřejmě ten Alcaraz se Sinnerem by tam měli zůstat. Daniel Medvedev, já nevím, kdy Novak Djokovic může končit, jestli za nějaký 2-3 roky, že jo, tak to Danielu Medvedevovi už taky bude nad 30, takže uvidíme, jestli se k ním třeba přidá Holger Rune, jak se to říkalo. A nevím, no, jako mně to tak přijde, ale pořád mi přijde, že ten Sinner, Alcaraz, Djokovic, že to je spíš taková trojka a ten Daniel Medvedev, mně se prostě ta jeho hra nelíbí a já ho nebudu řadit do té čtyřky, protože já prostě samozřejmě uznávám ho jako tenistu, ale nelíbí se mi jak jeho chování, tak jeho hra, takže já mám spíš trojku.
Ano, já bychom pochvalil toho Medvedeva, protože na tomto turnaji zmenil tu svoju povestnú vec, tie returny, ako stál úplne pri plote, tak teraz často returnoval dokonca až na základnej čiare, bol aj pred ňou, čo robilo problémy napríklad Runemu som si všimol a aj som videl porovnanie vlastne minuloročného finále, kedy proti Alcarazovi returnoval väčšinou niekde až okolo toho nápisu Indian Wells a teraz to bolo tak max 2-3 metre za základnou čiarou, takže vidno, že aj on sa snaží niečo proste zmeniť proti tým top hráčom a na druhú stranu mi príde zatiaľ tento rok, keď teda opomenieme toho Sinnera, asi najkonzistentnejší, pretože na každom turnaji, čo hral, bol ďaleko, aj keď teda Dubaj prehral semifinále s Humbertom, tak proste tie veľké turnaje hral stále v finále a zatiaľ si to miesto pevne tam zaslúži svojou hrou.
MHD fotograf amatér píše, že mu se taky Medvedev nelíbí. Zase na druhou stranu, když to vezmeme z těch čísel, které říkal Martin, finálové účasti, tak v současné době asi v posledních dvou letech nenajdeme konzistentnějšího hráče na tvrdých površích, na těch velkých turnajích, protože Daniel Medvedev je téměř po každé v semifinále, když ten turnaj hraje, což je prostě neuvěřitelné. A viděli jsme loni, že už mu nedělá problém vyhrát ani tisícovku na Antuce, když vyhrál v Římě, takže ještě mu chybí, aby se udělala tisícovka na trávě a bude útočit i tam. Pojďme se podívat, ještě než se podíváme na ženy, tak MHD fotograf nám píše, že teoreticky by mohlo být teďka finále v Miami, Alcaraz Sinner, protože Alcaraz bude nasazenou jedničkou, Sinner nasazenou dvojkou, takže si myslím, že by bylo pěkné vyvrcholení Sunshine Double, finále Alcaraz Sinner v Miami. A Josef Jirchar nám tady píše už k ženám, že Iga předvedla suverénní cestu za titulem, soupeřky neměly nárok. Tak kluci, když se na to podíváme, Iga Świątek ztratila 21 gemů na té své cestě a nehrála zrovna s lehkými soupeřkami. Sice samozřejmě určitě by ta cesta mohla být těžší, ale byly to hráčky, které byly téměř ve velmi dobré formě, minimálně od čtvrtfinále dál.
Je to tak, no, jako Iga Świątek zase ukázala tu svoji extra třídu. Možná největší, ne jako problém, ale prostě takový jako starosti měla prostě s tou Lindou Noskovou, kdy prohrávala, že o 4-1. A Lindě se bohužel nepodařilo dovést aspoň ten první set do vítězného konce. A vlastně už nehrála žádný game. Takže z toho důvodu asi nejvíc potrápila samozřejmě překvapení Maria Sakkari, že byla ve finále. Pro mě teda, takže myslím si, že jak jsi říkal, no, ty soupeřky neměla úplně lehký, ale myslím si, že taky nepatří úplně k těm nejtěžším. Přece jen, už jsme se bavili o tom zápase Wozniacki-Kerber, že jo, zvládla to Karolin Wozniacki, Marta Kostiuk, semifinále, pro ní jednoznačně úspěch, ale prostě myslím si, že na Igu nemá a Maria Sakkari, to je to samý, no, takže tím turnajem prostě skvěle prošla a jednoznačně si zasloužila to vítězství.
Otázka je, kdo na Iga Świątek má, že jo? V současném, když se na to díváme, tak možná Arina Sabalenka, když je v dobré kondici, možná Coco Gauff, ale potom už těžko hledám nějakou soupeřku pro Igu Świątek a Iga Świątek, která hrála v Indian Wells, ani tu soupeřku neměla. Nasázela 5 kanárů, myslím, že 5, nebo už má, ne, myslím, 4 nasázela, ne jenom 3. Jenom 3, ale 5 už jich má v sezóně. Loni měla 23 kanárů za sezónu, předloni 22, tak už to tak zase sbírá. Nedohledal jsem celkový počet kanárů, jestli v téhle statistice, ale podle mě už teďka mezi nejlepšími hráčky v historii, protože to je neuvěřitelný, jak ona často naděluje těm soupeřkám. A za mě asi taky. Teďka Martin nějak vypadnul, ale kdybych měl zmínit nějaké jméno za ten turnaj, tak určitě, jak ty jsi říkal, nebylo to jenom pro mě, Marie Sakkari zahrála tam perfektně, taky jsme ju tak nějak hledali, protože ona stejně jako Stefano Tsitsipas vypadla z elitní desítky, zase se do ní vrátila jednu chvíli, prostě Řekové bez elitní desítky, jako mužu, tak u žen, ale nejspíš jí pomohla ta obměna trenérů, protože ona skončila před Indian Wells spolupráci, 6letou spolupráci se svým trenérem Tomem Hillem, angažovala Davida Witta, bývalého trenéra, Venus Williams předtím a po ní po Venus vedl dlouhou dobu taky 5 let, Jessica Pegulu, která se s ním rozešla po Australian Open a on s ní dokonce dostal cenu za nejlepšího trenéra WTA v roce 2022, takže sice asi nemůžeme říct, že by David Witt hnedka tato Marie Sakkari ovlivnil nějak herně, ale možná minimálně pro ně nějaká psychická změna, když změna toho trenéra, možná kluci můžeme tak nějak posoudit, že jo, Davide, ty hraješ fotbal, že jo, takže taky asi se ti stalo někdy, že se změnil v týmu trenér, že je to prostě minimálně z té hlediska, že třeba jí neupravil nic na té hře, ale může to být pro ně prostě jenom nová krev, to, že tam má nového trenéra, že ten tým je změněný, než byla zvyklá po těch 6 let, což je dlouhá doba.
Tak na naší úrovni spíš jsme rádi, že vůbec nějakého trenéra máme, takže tam se moc nestřídají. Ale myslím si, že se to asi vystihnul, protože ona z těch kolika 6 zápasů, co tam hrála 4 třiceťáky, což nebylo rozhodně jednoduchý a musela s těma nervama nějak pracovat, nebo s tou psychikou. A viděli jsme, že to zvládla a to proti velice jako těžkým soupeřkám, ať už to byla Coco Gauff, že jo, nebo v prvním kole třeba i nepříjemná Diana Schneider, která se taky zvedá s Caroline Garciou, to teda měla ve dvou, ale pro mě překvapení hlavně asi to, že porazila právě Coco Gauff a že dokázala projít až do toho finále. Samozřejmě tam neměla moc šancí s Igou Świątek, ale já si myslím, že pro její hru, nebo i pro její jako budoucí hru teďka na té Antuce, je tohle z toho finále strašně důležitý a může jí to právě po té psychické stránce strašně přidat, že jo? Protože předtím vypadla v Dauha v prvním kole s Lindou, nebo v druhém kole s Lindou Noskou, že jo? Pak s Jasmine Paolini v Dubaji, hnedka taky v 8. finále, takže moc daleko nedošla a že by se jí nějak dařilo, to taky ne, jak si říkal, vypadla z té elitní desítky, teďka je 9. Takže podle mě pro ní strašně dobrý výsledek teďka.
Ano, mi přijde, že Maria Sakkari se teda snaží tak trochu obnovit svou kariéru, či už tím angažováním nového trenéra, kterého jste spomínali, alebo aj od začátku roka spolupracuje s novým mentálním koučem Benom Kravom, který předtím trénoval například Ash Barty a ta si ho velmi pochvalovala za svojich čas, keď ještě hrála. A takisto spolupracoval s Dylanom Olcottom, čo je ten vozičkar, ktorý v roku 2021 vyhral Golden Slam. Takže vyzerá to, že úspechy na svojom konte má, teda zatiaľ iba s Austrálčanmi, ale uvidíme, či sa to podarí aj s Mariou Sakkari ďalej.
Daniel Ondrejkovič píše, že musí být na psychiku strašně náročné být v tolika finálích a vyhrát jenom 2 turnaje. Je pravda, že Maria Sakkari má 2-8 finálovou bilanci. Nebudu ani připomínat tu semifinálovou, tu jsme tady rozebírali minulý rok. To je ještě tristnější než ta finálová. Zase na druhou stranu asi, sice to musí být strašně narušené na psychiku, ale souhlasím s tebou, Davide, že pro ní tenhle turnaj musí, nebo ona sama ho musí brát velice pozitivně, ten zápas s Coco Gauff tam předvedla výborný výkon už jenom tím, že pak ztratila ten druhý set, ve kterým vedla 5-2, mohlo ju to totálně pohřbít, ale ona, na, naopak vůbec. A to dokonce ztratila ještě na začátku třetího setu hnedka podání, takže místo toho, aby se sesypala jak domeček z karet, tak postavila svoji hru a se i díky velmi dobré mentální přípravě zvítězila. Pak teda už těžší zápas byl proti Ize Świątek, zase na druhou stranu, když jsem viděl úryvky z toho zápasu, neviděl jsem ho celý, tak Iga Świątek tam hrála neskutečně a podle mě pro Marii Sakkari musela být strašně zoufalá z toho, že ani neví, co na Igu Świątek hrál, protože ona tam hrála Iga Świątek strašně agresivně, věřila si, fakt naplno hrála ty plný dva sety a asi to všechno vyvrcholilo v tom druhém setu, kdy Maria Sakkari uhrála jenom 5 míčků.
Je to tak, jak už se Iga podle mě v tom turnaji rozjede, tak je těžký zastavovat, stačí podle mě, nebo u ní prostě ví, že první dvě kola jsou takový důležitý, že pokud se jí tam třeba nebude moc dařit, tak je tam velká pravděpodobnost toho, že vypadne třeba v semifinále, nebo prostě semifinále, nebo že ten turnaj třeba nevyhraje, že prohraje finále, ale jakmile prostě tam dá nějaký kanáry a jsou to jednoznačné výsledky, tak je prostě vidět, že se jí na tom turnaji daří, že se jí tam líbí to prostředí a prostě všechno víme, že v Indian Wells se jí to jednoznačně líbí, když obhájela že jo, titul, nebo ne vlastně, ona vyhrála 2022. Kdo vyhrál minulý rok v Indian Wells?
Rybakina.
Takže, ale prostě vyhrála tam, ona se neúčastnila, že jo, minulý rok Iga Świątek, takže je to prostě znát, že tam má ráda to prostředí. A vlastně všichni tenisti si to tam strašně chválí, že v Indian Wells i v Miami, že vlastně ten březen je pro ně takovej, nechci říct oddechovej, ale mají tam ty dobrý hráči, tam mají prostě dva turnaje, že jo, takže nemusí nikam moc cestovat, což si myslím, že je pro ně taky super. Já jsem koukal, že jo, zase na nějaký ten vlog přítelkyně, že jo, Frice, ona se tam sice vždycky, jak jsem říkal, půl videa se tam vždycky maluje a ukazuje tam nějaký ty svoje věci, co tam má, ale některé věci tam jsou i zajímavé a zmiňovala tam třeba to, že vítěz vždycky bydlí v nějakém baráku, kde mimochodem, že jo, Tyler Fritz taky minulý rok bydlel, protože vyhrál v tom roce 2022, že jo, nebo kdy bylo to 2022, že jo, a že byla nějaká jako smutná z toho, že tam nejsou, protože že byl úplně superový ten barák, ale zase byl v nějakým jiným a prostě i to, že ty lidi se tam o ně tak starají, že jo, na těch turnajích, což je podle mě pro ně taky strašně příjemný a vlastně i to celkový prostředí, všichni tam mají rádi, takže vůbec i se nevidím, že to, nedivím, že to tam má ráda a prostě jako hrála tam opravdu skvěle a nedala šanci jako žádným hráčkám se jí nějak přiblížit na tom turnaji.
V tom roce 2022 shodou okolností hrála taky s Marií Sakkari a vyhrála téměř podobně 6-4, 6-1, takže jenom tam rozdíl, že Sakkari hrála o gem víc. Celkově asi ten turnaj žen přenesl více překvapení než turnaj mužů, protože tam postoupilo 6 hráčů z elitní desítky do čtvrtfinále, jediný vlastně kdo z elitní desítky nebyl v tom čtvrtfinále, tak byl Jirka Lehečka a teďka mě, kluci, kdo byl tam mimo desítku ještě?
Ještě Tommy Paul asi.
Jo, Tommy Paul, což dlouho nebylo vidět, bylo to nejvíc hráčů od roku 2015 ve čtvrtfinále z top 10. Zatímco u žen tam bylo podle mě dosti překvapení a za mě pár zajímavých men, které nabídl ten turnaj, asi tím dalším, kromě výborného výkonu Sakkari, také semifinálová účast Marty Kostiu, která už mi taky přijde, že na okruhu je strašně dlouhou dobu, ale jí teprve 21 let, navíc letos má nejvíc čtvrtfinálových účastí, a to 4 byla ve čtvrtfinále v Adelaide, na Australian Open v San Diego, tam dokonce byla ve finále a teďka semifinále v Indian Wells. Nikdo nemá tolik čtvrtfinálových účastí jako Marta Kostiuk, posunula se na 26. místo, tak co můžeme ještě od této Ukrajinky čekat? Bude, mně se třeba jí hra líbí, ona hraje hodně agresivně, hodně toho naběhá, tak jak se vám zamlouvá Marta Kostiuk, co by mohla dosáhnout, protože už je kousek od té 20 a teďka, že ho s Elinou Svitolinou můžou vytvořit zajímavý tandem pro Ukrajinu.
Tak, jako já si myslím, že jak jsi říkal, je tam docela dlouho, je teprve 21 let a hraje agresivně, ale to teďka prostě už většina těch hráček hraje takhle pohledný tenis, takže je na co se koukat, jak jsi říkal, ten tandem s Elinou Svitolinou rozhodně zajímavý, ještě tam je Dajana Jastremská, že? Takže Ukrajinky to mají taky slušně pojištěný. A asi měla možná i trošku štěstí, že jí nenastoupila Markéta Vondroušová, protože to by byl taky takovej zvláštní zápas a nevím, jestli by třeba hra Markéty Vondroušový Kostiuk úplně seděla, protože že Markéta má takový docela ortodoxní styl a Marta Kostiuk prostě potřebuje proti ní taky rány, aby mohla ona ty údery vracet, takže nevím, jak by to tam dopadlo. A pak porazila Pavlučenkovou i Potapovou, že a to jsou obě takový podobní hráčky, který taky tomu docela dávají. A samozřejmě s Igou jsme říkali, že prostě Iga byla jinde, ale jak jsi říkal, Marta Kostiuk za mě taky super turnaj a je to její nejlepší sezóna, je na svém maximum, že 26. A myslím si, že jako má ještě nějaký rezervy na to se rozhodně posunout minimálně mezi tu elitní dvacítku určitě.
Ale začali, mám pocit, tak trochu chyba v těch, či už semifinále nebo finále, nějaký scalp top hráčky, jak je teda porazila San Diego Pegula, ale ta hra tento rok nějako divně, ale zvyšné zápasy, tak či už teraz Igo, alebo predtým s Coco Gauff ještě na začátku sezóny s Ostapenko, tak tam vlastně ani raz nedokázala zvíťaziť, čo je teda celkom škoda, ale darí sa jej hrať dosť konzistentne, na rozdiel od posledných rokov, a aj vďaka tomu je teda na tom svojom maxime. A myslím, že do konca sezóny si ho môže ešte o dosť vylepšiť.
Josef Jirchar nám tady jenom dodává, že Iga loni vypadla v Indian Wells ve čtvrtfinále s Rybakinou, která to později vyhrála. Další zajímavé jméno, které je taky na svém maximum na 20. pozici na světě, je pro mě takový Ben Shelton v sukni, ne, že by třeba Emma Navarro měla podobně dělový servis, ale mají s Benem Sheltonem podobný příběh, protože ona taky vyhrála univerzitní šampionát a ve druhém ročníku opustila vejšku, aby se mohla stát profesionální tenistkou. Vím, že tady na ní padl dotaz v některé z tenisových stop na konci roku, kdy ona získala 3 tituly na ITFkách v Americe, nebo teda 2 tituly, jednou byla ve finále, teďka čtvrtfinále v Indian Wells porazila Arinu Sabalenku, pro ně asi největší vítězství v kariéře. V letos už získala titul v Hobartu, je teďka 20. její 22 let, mladá hráčka, tak Američanky taky je vidět, že tu generační obměnu, kterou možná se trochu báli, protože přece jenom Venus Williams, Serena už skončila, Venus je na konci, ještě to oficiálně neukončila kariéru. Sloan Stephens nebo Madison Keys už taky asi to nejlepší mají za sebou, i když uvidíme, zase nechce nějak házet do pytle, ale teďka Američani, celkem zajímavý talent Emma Navarro. Co říkáte na její výkony?
Je to rozhodně je to talent. Mně se její hra velice líbí, protože ona dokáže jak přitvrdit tu hru, tak mi přijde, že má takovej cit a ví, kdy prostě třeba tu hru nějak jinak variovat, a moc dobře se na ní kouká. Samozřejmě ty výkony ještě nejsou úplně třeba konzistentní nebo prostě stoprocentní. A bylo to asi dobře, že ona zvolila vlastně ty turnaje v té Americe, kdy se pořádně vyhrála, a teďka vidíme, že to nese svý ovoce. Je to na ní vidět, že prostě že dokáže rozhodovat ty zápasy i ve třetích setech, že? Protože tady vlastně v Indian Wells hrála všechno 3 seťáky s velice těžkýma hráčkama, že? Jako Svitolina nebo Sabalenka. Takže jednoznačně super pro Ameriku, že má takovou hráčku. A uvidíme, kam to až dotáhne Emma Navarro. No. Myslím si, že rozhodně na to má, protože má velice dobrý servis. Já jsem právě sledoval, myslím, že její zápas v tom právě v San Diego, když na to koukám, hrála s Dariou Seville. To byl jako strašný zápas, ale Seville vedla v prvním setu 4-1 a Emma Navarro vyhrála ještě celý ten set, ale právě tam třeba v tom zápase mi přišlo, že Emma Navarro ještě není úplně jako stoprocentní, a tím, že prohrávala 4-1, byla dva breaky dole, tak sice to zvládla otočit, ale třeba ta hra v některých pasážích, prostě když na to koukám, ještě není úplně ono, ale jednoznačně si myslím, že talent to je, no, a jí teprve 22, jak jsi říkal, takže má ještě všechno před sebou.
Ano, čo hra Emma Navarro dokázala, podle mě je to, že vie zahrať v podstate na hociakom povrchu. Napríklad minulý rok vyhrala 4 z tých 5 ITF-iek práve na Antuke, aj keď teda bola to tá Antuka v Amerike. No dve z tých turnajov boli 100-tisícky, takže predsa len to už malo ako pomerne slušné obsadenie. Uvidíme, ako sa jej bude dariť na na európskej Antuke, ale ako si rád David s tým porovnaním s tým Benom Šalcunom, tak obaja vyhrali tú exibíciu zmiešaných štvorhier, čo sa hrala na začiatku turnaja. Teda boli to len také super tiebreaky pre srandu, ale zvládli to najlepšie spomedzi tých všetkých dvojíc a potom sa im aj celkom ďalej darilo, tak možno to bude taká nová dvojka, teda či už Shelton alebo mužová Navarrovu žien.
Ve finále dokonce zdolali Cicidozu a tak trochu jim znemožnili slavit společný titul, i když samozřejmě byla to exibice. Ještě poslední jméno, které zaujalo mě osobně ve čtvrtfinále, tak to byla 25-letá čínská teniska Yue Yuan, která porazila na cestě do čtvrtfinále ve druhém kole i svoji slavnější krajanku Ginwen Zheng, která byla ve finále v Austrálii. Yue Yuan vyhrála před těmi Masters, nebo před tím Masters Indian Wells, turnaj v Austinu, kde v semifinále porazila Anu Karolínu Šmídlovou. To byl turnaj, na který se tenkrát ani nedostala řeč v tenisové stopě, ale Yue Yuan, když tady povídáme o těch dvojicích, ať už je to Svitolina Kostiuk, Navarro Goff, tak Yue Yuan, teďka 307. na světě, je vidět, že i čínské tenisky by třeba nemuseli stát, nebo ten čínský tenis obecně jenom na Ginwen Zheng.
Je to tak, no. Já jsem právě už tuhle tu hráčku pozoroval i na těch předešlých turnajích, hlavně třeba v Austrálii, a mně se jí hra jako velice líbila. I když prostě samozřejmě u těch žen to je turnaj od turnaje, mi přijde, že prostě nedokážou většina zahrát konzistentně, tak Yuan, taky už jsme to tady říkali několikrát, možná mi trošku hru připomíná právě třeba Martu Kostiuk, ale dokáže taky skvěle přitvrdit, má velice kvalitní servis, nepřijde mi moc jako vysoká hráčka, ale ten servis má opravdu kvalitní, je na tom velmi dobře pohybově a prostě ty číňanky hrajou takovej, dá se říct, i jako hnusný tenis, jakože bych proti ním nechtěl hrát, že to je strašně, strašně těžký, oni jsou takový zarputilí, že prostě jdou do všeho, vůbec se nezdávají a právě Yuan, jako samozřejmě čtvrtfinále je překvapení, ale myslím si, že si to jednoznačně zaslouží, protože ona předváděla opravdu velice, velice dobrý výkony už začátkem roku a teď to jenom gradovalo a jsem za ní velice rád a že tam je nějaký další, konečně nějaký další jméno, který nám mohlo, nebo který se prostě dostalo do čtvrtfinále a my víme, že můžeme počítat s ní i na další turnaje, protože si myslím, že se zaslouží jednoznačně.
Ale mě těž přijde, že ty Číňanky hrají tak dost nepříjemně a vedě potrapit v podstatě hocikoho. Avšak, čo som tu na v prípade Yue Yuan nepochopil, že ako nemohla uhrať ani set proti Coco Gauff, ktorá spravila 17 dvojchyb, čiže v podstate 4 gemy dala len tak a napriek tomu vyhrala ten zápas 4-6-3. A to myslím, že je taký celkom vykričník pre Coco Gauff, pretože tá v tom turnaju robila dokopy možno tak 40 dvojchyb, keď to zrátame, alebo teda 30 určite. A myslím, že to docela brzdí ďalej, že možno si budem musieť nejak prejsť podobne tým, čo prešla Sabalenka a dať si to podanie dokopy. No.
Hlavne ona vyhrála, že 2 týdny zpět turnaj v Austinu, takže ta forma tam jednoznačne byla a porazila, jak si říkal, Devek Ginwen Zheng. A sice si myslím, že tohle jsou jako typologicky jako rozdílní hráčky, že? Protože Ginwen Zheng je trošku větší, hraje trošku agresivněji. Právě ta Yuan mi možná připomíná tu z Hulin, jestli víte. To je takový taky podobný styl hráčky a taky dokáže jako prakticky hrát úplně s kýmkoliv a vůbec bych ji jako nepovažoval. I třeba i Gao Shontek hrála a taky tam hrála velice dobře a podle mě tyhle hráčky nemůžeme považovat nikdy za outsiderky a vždycky si dokážou vyšvihnout k nějakým dobrým výkonům.
MHD fotograf ještě dodává, že si myslí, že Kostiukové by hra Markety Vondrušové neseděla. Myslím, že už spolu hráli loni v Belgian Cupu na Antuce a Markéta Vondrušová vyhrála celkem jednoznačně, ale ruku do ohně za to nedám. Hráli spolu v Belgian Cupu, vyhrála Markéta Vondrušová, jasně, ale samozřejmě nevíme, jak by ten zápas dopadl, nedošlo k němu. Ještě když zůstaneme v Indian Wells u těch vítězech, tak nakonec na ten titul nedosáhla Katka Siňaková ve čtyřhře ze Storm Hunter. Prohrála s dvojicí svojí Šiech Elise Mertens. Ale Davide, zatím výsledky Katky Siňakové ve spojení se Storm Hunter vyhráli Dubaj, semifinále v Australian Open, jsou druhé na žebříčku race. Asi dobrý krok minimálně v tom výběru parťačky od Katky Siňakové, že si ze Storm Hunter nepřijde na tom kurtu, že si perfektně sedí, jsou schopní si dobře měnit místa na síti, připomínají mi občas bratry Brianovi, kteří to dělali prostě automaticky.
Jo, tak tam podle mě bylo jasný, že to bude sedět nebo nesedět, ale prostě, že jim to půjde, protože obě dvě jsou úplně skvělý deblistky. A možná jsem třeba nečekal o to, že vlastně ani jedna nehraje na forehandu, že jo? Jak Hunter hraje na backendu, tak Katka Siňaková taky na backendu, tak jsem se bál, jestli tam třeba z toho pohledu přeci jen vím, že pro mě přijde, že většina tenistek právě z toho backendu je silnější a že ho hrajou radši, že se to obíhá někdy i na backend. Já třeba konkrétně mám teda radši forehand a myslím si, že mi to přijde tak, že vlastně tenisti mají radši forehand, ale tenistky mají radši backend, nevím, čím to je, ale možná tohle se bál trošku zbytečně, že tam bude nějaký třeba problém s tím, že nebude ani jedna na forehandu, ale zvládají to skvěle a hrajou opravdu dobře, no, takže uvidíme, kam to já teďka koukám jenom na live VTA, na live VTA ranking a Katka Siňaková je až 14. což mě docela jako překvapuje. Ale ona taky neodehrála, že moc turnaj Storm Hunter je třetí, co zvláštní, ale nevím, jak oni to tam mají nebo počítají, jestli nějak, když se koukneme na double race, tak to jsou druhý, vlastně jako pár a první je Suvejších Elise Mertens, no. Ale nevím, proč teda jako v tom normálním rankingu, možná, že Katka Siňaková tam odepisovala nějaký body, ještě když hrála s Bárou Krejčíkovou a Storm Hunter ne, ale asi teď jim. No. A Laura Zygmunt a Barbora Krejčíková mimochodem jsou až 16. což mě taky docela překvapilo, oni moc taky turnaje nehrajou. No.
No tím, že byla Bára Krejčíková teďka zraněná, že jo, a Katka Siňaková je tak dole podle mě i tím, že Storm Hunter měla mnohem lepší sezónu v loňském roce, než měla Katka s Bárou. Pojďme ještě se přemístit tady od vítězů a poražených finalistů turnaje v Indian Wells k něčemu, co asi tak nějak uchvátilo hlavně sociální sítě a vlastně úplně přebylo nějaký zápas čtvrtfinálový mezi Carlosem Alcarazem a Alexandrem Zverevem, protože si myslím, že takovouhle situaci jsme ještě neviděli, nebo minimálně já myslím si, že můžeme klidně posluchači, jestli si pamatují nějaký bizarní zážitek tady svých turnajů, tak klidně ať napíšou, protože těch zvířat už samozřejmě na kurtu bylo hodně, jako spoustu brouků, to se mně zdá, že se odklízí pořád. Už jsme viděli spoustu ptactva na kurtu, dokonce kočku jednou přebíhala na nějakým antukovým turnaji v Evropě. V Miami to byl leguán na zápase Jiřího Veselého s Tommy Haasem, jsem si pouštěl, nevím, jestli to udělali ITP, jakože vyloženě teďka, ale bylo to video 10 přerušení zvířaty a myslím si, že to, co jsme viděli v Indian Wells, tu včelí invazi, jak to Američané nazývali, takže to bylo něco, co ani jsem nečekal, že může něco takového nastat, ale pak jsem si četl, že zrovna je období rojů v Americe, takže i turnaj Indian Wells s tím tak nějak trochu počítal, že něco takového může nastat a proto už 7 let spolupracují s tím pánem včelařem, Lancem Davisem, který tam potom spasil situaci.
Takový hrdina. To je zvláštní, hlavně, že takový množství těch včel se tam vlastně v mžiku úplně jako vyrojilo a nedali se, samozřejmě to se asi zahnat prostě nedá běžným člověkem. Možná tam je i štěstí toho, že vlastně tam byla ta kamera, která tam jezdí nad tím kurtem a že se tam nějak jako přichytili na to a že neútočili jako na ty diváky nebo i na samotný hráče. To by podle mě byl větší problém, protože samozřejmě viděli jsme, že třeba na Carlos Alcaraze tam nějaký útočili, ale nebylo jich moc, a kdyby jako celý ten roj letěl na třeba na jednoho člověka, to si nedokážu představit, to musí být strašný. Samozřejmě jsou to včely, takže jenom píchnou jenom jednou, ale myslím si, že takových žádel, kolik by dostal ten určitý člověk, tak to by asi jako, nevím, jestli by to vůbec třeba přežil i jako takový množství těch bodenců. Je těžký se tím jako pozastavit.
Četl jsem, že dokonce jedno to žihadlo schytal i samotný rozhodčí Mohamed Lajány.
To se jako nedivím, když tam bylo tolik včel, tak by bylo asi jako už podle mě i Alcaraz musel mít nějaký žihadlo potom, protože jsme viděli,
že vraj uštipal dokonce do čela počas toho, no, jako se tam oháňal.
Musel, to musel jednoznačně, protože a navíc byli, že ještě byli agresivní, nebyli, samozřejmě se spíš říká, že vlastně jsou nějaký agresivnější, ale tak v Americe to mají asi jinak a jako jsme mohli vidět, že ty včely jako byly hodně, hodně rozrušený, byly hodně agresivní, takže to bylo to strašně nebezpečný podle mě, no a ty a vlastně ty diváci ani skoro nic nedělali, ty prostě byli tam na tom stadionu, vůbec to neřešili a prostě no tak, tak se třeba zaženou někdy a pak tam přijel ten chlap naštěstí.
Ano, ten pán včelár to vysvětlil tak, že se na tu kameru nacapili, protože byla jakože nahriata a že už teplota počas toho zápasu vonku nebyla taká pre včely privetivá, tak se jakože tam chceli ohrievať. Ale jako Carlos Alcaraz vyzeral dosť rozrušeně z toho a aj potom, keď sa to jakože väčšina toho roja odpratala, tak vlastně ještě nechcel hrať, keď viděl nějakou včelu poletovat, ale nakonec sa k tomu odhodlal a teda v podstatě musel, aby čo nemu ostávalo. A přesně od vtedy, ako se začalo hrať po tej pauze, tak Alcaraz už v podstatě dominoval celému zápasu proti Zverevovi a potiahol to až k titulu. Tak zaujímavé bolo také porovnanie na Instagrame, čo som videl, že Alcaraz po uštipnutí bude presne ako Sinner po tom, čo sa povracal v Pekingu, ktorý odtedy začal hrať parádne, tak uvidíme, či nejakú podobnú sériu vyťahne aj Alcaraz teraz.
To je dobrý. Mne ešte jenom docela překvapilo, že když sme ešte byli u tých včel, takže ten včelař, jako ten to taky vůbec neřešil, on neměl ani na sobě žádný jako oblečení pro ty včelaře, jak vždycky nosej, aspoň nějakou jako masku nebo něco, on sem prostě přišel s nějakou tou tyčí, vůbec nevím, co ona dělala teda, jako jestli nějak uspávala nebo něco.
No, já jsem četl, že normálně on je pak odsal, normálně jako vákuem, je odsal do klecí a přivezl je na svoji soukromou jak farmu, kde má úly.
No, takže jako to mě docela překvapilo, že i on musel být jako v nějakém jako nebezpečí, co kdyby zautočili na něj, on tam prostě, týpek si tam přišel možná i v pantoflích, ne, nebo v čem, a prostě tam šel takhle lovit ty včely, takže to mě taky docela zaujalo, jinak tam to srovnání je dobrý, tak uvidíme třeba, jako teďka Carlos Alcaraz bude táhnout šňůru vítězství.
V tričku v brejlích Carlos Alcaraz říkal, že ne vždycky musí mít hrdinové vestu, takže včelař Lance Davis, který se stal potom hitem sociálních sítí, se tím jasně řídil. A pak Martin mě dokonce posílal, a pak jsme se o tom i bavili, takové různé bizarní ukazatele, které se v televizích objevily, tak kromě toho, že se pak objevila ta hodina 48 od včely invaze, tak jsem si díky tomu mohl vzpomenout i na událost, kterou jsme tu řešili někdy před rokem, a možná to bylo rychlost forehandu Pauly Badosy před a po vypití té šťávy z okurek, potom tam byla třeba rychlost forehandu Gaela Monfilse před tím, než zavolal Alès a potom, co zavolal Alès, takže i takové bizarní ukazatele se objevují v televizi, takže myslím si, že minimálně zážitek z toho byla, když jsem se díval ještě na ty, jo, ještě tady mám poznámku na papíře, že když jsem se díval na ty videa s těma všem různýma zvířatama, tak jsem zabrousil do komentářů, protože hodně z těch zvířat právě se vyskytuje jak v Austrálii, a bylo to právě v Austrálii to nejtypičtější, že se mám objevit nějaký zvíře na kurtu, tak nějaký pán tam psal, že by chtěl vidět jednou na kurtu skákajícího klokana, tak třeba se dočkáme i toho dlak.
A ono v Austrálii teraz bylo na začátku roka, ako hral Dominic Thiem kvalifikáciu, myslím, že v Brisbane to bolo, tak im tam zápas prerušil, bol druhý najjedovatejší had sveta, ktorého tam museli odpratávať. A musím si povedať, že neviem prečo, ale táto informácia mi celkom ušla. Nejak sa to nemedializovalo, asi aj preto, že to bola proste kvalifikácia, ktorá teda nebola tak sledovaná ako toto štvrťfinále. Ale neviem teda, čo je lepšie, či mať na kurte včelí úl alebo nejakého hada z Austrálie.
Já si myslím, že ani jedno není příjemné. Pojďme se posunout dál z Indian Wells, ale ne zas tak daleko. Ve Phoenixu se hrál Challenger 125, nebo doufám, že zůstal v stejné úrovni jako v loňském roce, ale vyhrál ho Nuno Borges, což možná taky zajímavé jméno, on tam obhájil titul, ale ještě zajímavější jméno bylo ve finále, protože proti němu hrál Matteo Berrettini. Tak jak příjemné pro vás bylo vidět Matteo Berrettini zpátky ve finále? Sice to bylo teprve challengerová úroveň, ale dává nám to nějakou naději, že Matteo Berrettini by se mohl vrátit zpátky.
Určitě, já jsem teda z Phoenixu neviděl ani jeden zápas, takže jsem na tom byl špatně, ale prostě hra Indian Wells přednější, samozřejmě, jak si říkal, je to podle mě pořád ta 125, protože ty jména, které tam byly přihlášený, tak byly zase skvělý, víme, že minule že vypad Stanasi Kokkinakisem, to bylo myslím, že v prvním kole hnedka nebo v druhém. Takže pro mě návrat Matteo Berrettiniho je jednoznačně plus. Byl jsem překvapený, že uhrál hnedka finále. Možná, že tím, že už uhrál to finále, tak bych očekával, že i porazí i Borgese, ale Borges, asi je to jeho jako turnaj, který mu je souzený, protože zase on mi přijde, že na těch turnajích, na kterých on hraje tak jako nic moc. A pak vždycky přijde jeden, dva turnaje, kde hraje opravdu, opravdu dobře a právě Phoenix je jedním z nich, takže ten návrat Matteo Berrettiniho je jednoznačně velký plus pro tenis a uvidíme, snad mu to zdraví vydrží i nadále. No.
No, já jsem si pozrel těch posledních pár gemů, jako dohrali Alcaraz s Medvedevem, tak jsem si ještě zapol Berrettiniho. A ako musím povedať, že hral celkom solidne, ale v tých proste dlhších výmenách na Borgesa nestačil a hlavne z backendovej strany to nebolo. Od neho Boh vie čo, ale celkovo podľa mňa musí byť spokojný s tým, ako sa vrátil, pretože bol to sice celý challenger, ale musel poraziť napríklad Artura Kazauxa, alebo potom otáčal zápas s Terencom Atmanom, ktorý je zatiaľ tiež celkom fajn. Ťažký zápas mal s Vukičom, takže superi to vôbec neboli ľahký. Taký už v podstate, dajme tomu skoro na úrovni 250-ky nejakej slabšej. A Berrettini ako odohral dosť slušne. Podľa mňa spravil dosť dobre, že najprv si dal takýto turnaj, než aby išiel cez ten chránený rebríček na Indian Wells, pretože tam by to mal podľa mňa o dosť náročnejšie.
Matteo Berrettini se tak mohl rozehrát a teďka ho bude čekat Miami. Komu se dařilo v minulém týdnu, tak Daniel Ondrejkovič píše, že se dařilo i Slovenkám na turnajích ITF, Radce Zelničkové, Viktorii Hrunčákové, dařilo se i Terce Valentové. Davide, Terka Valentová zatím, pokud bychom měli zmínit někoho, kdo letos neprohrál, jedna z nejlepších bilancí, tak Terka Valentová 14-0 letos na zápasy, 3 tituly, 3 turnaje, z toho ještě vlastně 2 tituly ve čtyřhře, takže jenom jeden zápas letos prohrála, ve čtyřhře taky má bilanci 8-1, teďka už je na 395. místě na žebříčku, tak co říct na její výkon? S Terkou jsme nahrávali podcast v prosinci, ale to zatím, když pomineme ten juniorský Australian Open, tak mezi ženami září.
Je to tak ona zmiňovala, že se chce věnovat už spíše těm ženám, ani nevěděla, nebo ani úplně 100% nevěděla, jestli na to Australian Open poletí, že myslím, že nám říkala. Takže tam to bylo takový 70-30, že to Australian Open ještě bude hrát, ale jinak říkala, že se chce jednoznačně soustředit na ty ženy, na ty dospělí a myslím si, že udělala dobře. A znova náš podcast pomohl k lepším výkonům, takže jsem jednoznačně rád a Terce to moc přeju, protože je strašně mladěnka, už vyhrát takhle začátkem roku hnedka 3 turnaje s jejím žebříčkem, se kterým to má těžký se dostávat na ty ITFka, tady myslím, že hrála na divokou kartu Říčanek, že jo, takže z toho pohledu ještě tím, že to byla 75, takže pro ní super, ale asi těch turnajů za mě možná tím, že je březen, tak bych očekával, že těch turnajů bude mít víc odehraných, ale tam to bylo taky způsobený tou Austrálií, že oni hráli až druhá polovina ledna v té Austrálii, ten juniorský Grand Slam, takže ještě ten návrat a všechno, takže jednoznačně super, super výkon, já doufám, že v tom bude pokračovat.
Na druhé straně lepší, že hra na na kvalitu tých turnajov, ani na kvantitu, pretože tu bilanciu má zatiaľ fakt super. A pozerám, že vo finále porazila Darius Nigur, čo je zatiaľ posledná premožiteľka Simony Halep. Takže môžeme povedať, že už celkom slušné skalpy začína zbierať, povedzme. Aj keď teda pre bieček Darius Nigur nie je nejak nič moc v poslednej dobe. Ale tak určite rebríčkovej to veľmi pomôže a myslím, že do konca roka môže sa dostať ešte veľmi vysoko.
Je to tak? Jak nám říkala Radka Zelničková, těch turnajů je míň, navíc jsou velmi kvalitně obsazené, je těžké na ně se dostat. Vyhrál Terka Vantová debla s Gabčou Knudson, takže dalšího z našeho podcastu, Radka Zelničková, sice nám říkala, že ta čtyřhra je pro ně jenom doplněk, ale získává zatím ty tituly v deblu jak na běžícím páze, takže
a tak Radka teďka taky vyhrál v Monasteru, myslím, že 25, že? Takže taky pro ní, kolikátej ITF titul, možná dokonce vůbec první, ne? Nebo druhej, teď si nepamatuju, že jsme to řešili, že se jí to nějak nedařilo, ale v singlu si myslím, že to je jeden z prvních.
Je to první, právě jsme řešili to, že žádnej dosud nevyhrála.
Ba dokonce možná první, no, takže i pro ní jednoznačně super turnaj a znova v Monastyru říkala, že tam to má ráda, takže... Uvidíme, ale ještě jsem chtěl zmínit, když jsme se bavili o tom Matteo Berrettini, tak už je los v Miami a viděli jste to už, nebo jste to neviděli?
Neviděli.
Takže zkuste si tipnout, s kým hraje.
A s Dominikem Thiemem.
Ne, Dominik Thiem hraje v Zadaru Challenger. Ten vyhrál teďka poprvý vyhrál, že, nebo po druhý vyhrál první kolo, myslím, že vyhrál Dominik Thiem jako v této sezóně teprve po druhý, první kolo nebo něco takového.
Nedaří se mu právě ani na těch challengerech, vůbec, ale když jsi to tak řekl, tak to bude Tomáš Macháč.
Ne, nebude. Nápověda, zařadili jsme ten zápas, vlastně se kterým ho teďka bude hrát, tak minulý rok s ním taky hrál.
Sandy Marin.
Jo, Sandy Marin bude hrát, takže...
Tak to bude dlouho, to bude dlouhý zápas.
Chystá se nám velice dlouhý zápas a jak jsi říkal, že v těch výměnách byl slabší, tak se bojím, že s Andym Murrayem tam nebudou úplně jako malý výměny, krátký výměny, takže uvidíme, no. Ale jako už když jsi zmiňoval to, že v těch výměnách jako nebyl dobrý a bas backendu, tak mě se prostě Matteo Berrettini z toho backendu taky moc jako nezdal ani předtím, že on to hodně hrál čopem a uvidíme jako teďka, jestli se do toho dostane a s Andym Murrayem to bude mít asi sakra těžký, ale myslíte, že by to měl zvládnout?
Tak Miami bude... Můžeš.
Andy Murray má dvě železné kyčle, takže já si myslím, že s tím jiným by měl hrát než s Andy Murrayem, ale je pravda, že Andy Murray na svůj věk a na to, že má dvě železné kyčle, tak on tam bude běhat klidně 5 hodin.
No právě, no.
Miami ale teraz rychlejší ten povrch jako v Indian Wells, takže pre Berrettiniho to bude plus, ale Mari predsa len sa podľa mňa nedá ľahko a myslím, že nás môže čakať kľudne nejaký trojsečak. No.
Tenisová stopa sa nachýlila ke svému konci. Už sa nestihneme podívať tolik na turnaj v Miami, kde bude hrát práve Kuba menší kvalifikácie z Lukou Nardy. Víťa Kopřiva dneska stoupil vítězně proti vítězi Australian Open juniorů Rei Sakamotovi do kvalifikace. Bude to zajímavý turnaj, na který dostali divoké karty třeba sestry Furuvirtovi, bude bez Novaka Čokoviče i Markéty Vondroušové, Josef Jirchar a já s Martinem jsme se tady bavili o zápasu Šmídlová-Šrámková, velké derby, které nakonec vyhrála Anna Karolina Šmídlová, postoupila do hlavní soutěže a všichni budou taky určitě napětí, jak se popere s návratem Simona Halep, která bude hrát proti Paule Badose. O tom všem se budeme bavit příští týden. Kluci, ještě aby jsme nezapomněli vyhlásit tenisovou stopu, tak komu to udělíme tento týden?
Carlos.
Asi jo. Já jsem jenom chtěl zmínit, že jak je ten los, tak Jirka Lehečka bude hrát. Že jo, samozřejmě má volný los v prvním kole, bude hrát buď s Diazem a Kostou nebo s Popirinem. A Tomáš Macháč tam má divokou kartu domácí, Daliho Blanche, což si myslím, že bude strašně zajímavý zápas, protože Blanche jsem viděl už na několika challengerech a právě vždycky v Americe byl strašně dobrý a v druhém kole, pokud se mu to povede, tak by ho čekal Andrej Rublev, což Andrej Rublev může mít další tečku, českou tečku za koncem turné.
Tak uvidíme, budeme rádi samozřejmě, když Tomáš Macháč zvládne projít co nejdál, se nějako Jirka Lehečka i všechny ženy, které jsou rozhlasované v pavouku WTA a že jich tam není opět málo. takže to všechno probereme příští týden. Tenisovou stopu teda udělíme Carlosi Alcarazovi za ten obhájený titul v Indian Wells a budeme se těšit opět příští pondělí v 19:50. Naslyšenou a naviděnou.
Naslyšenou. Okay.